Sveicu visus šajā rītā, gan tos, gan tālos, bet visus ļoti mīļos mūsu draugus un arī mūsu draudzes locekļus. Šodien iesākot šo dievkalpojumu, mēs lasām no Dieva vārda. Lūkas evaņģēlijas, 4. Nodaļa, un sešpadsmitais līdz deviņpadsmitais pants. Tā viņš nonāca Nāceretē, kur viņš bija uzaudzis, un pēc sava ieraduma viņš sabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu. Viņam pasniedza pravieša Jezais grāmatu. Grāmatu atverot, viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs uzzināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Āmen. Domāju, ka mēs visi redzam un mēs visi sveicam mācītāju Andri Pešelu mūsu vidū. Jūs ziniet, ka viņam ir vairāki grādi. Viņš ir geogrāfs ar maģistru grādu. Tad viņam ir bakalaura grāds Griga universitātē. Un viņš tagad cīnās par maģistru grādu vadīšanā. Pie mums arī mēs sveicam viņu sieviņu Sigitu, meitu Madaru un arī dēlu Ernestu. Lai Dievs jūs sveitī mūsu vidū un mēs visi priecājamies, ka mums šodien ir brālis Andris. Ziniet, ka viņam ir tāda īpaša dāvana vēsturnieks. Viņš ir uzrakstījis grāmatu par draudzes vēsturi. Un es domāju, ka mēs visi priecājamies, ka mums tomēr ir kāds cilvēks, kurš var uzrakstīt vēsturi. Bet tagad mēs visu savā sirdīs lūdzam, lai Dievs viņu sveitī ar svētrunu.
Paldies par ievadu vārdiem, man tā nedaudz viņu samulsināja. Manā prātā nāk pavisam nesen, tad burtiski šajās dienās notiek Ziemeļamerikas divīzijas sanāks, un kurā arī divīzijas vadītājs Džeksons viņš teica tā, ka neatkarīgi no izglītības talantiem vai iesvētīšanas, ordinēšanas, Dievs aicina ikvienu. Aicina ikvienu būt par uzticām kalpotāju tur, kur viņš ir nolikts. Šajā reizē mēs aplūkosim, kas varbūt ir tā, liekas tā savāda, kas svētrunā jārunā par sabatskolu. Bet sabatskola savā ziņā ir kaut kas īpašs, kaut kas ļoti svarīgs, kas dažreiz var tā kā pazust no skatu punktu, liekas, nu viņa vienmēr notiek, vienmēr viņa ir un varbūt var pat arī formāli kaut kur var būt, un, bet tas ir kaut kas īpašs. Un es tieši arī gribētu, arī, ka arī šis pasākums, kas arī šodien arī ir veltīts ir sabatskolā, ka tas mūs iededzinātu. Ka sabatskola tiešām ir pēc Dieva ieceres, ka tā ir kā draudzes sirds. Te gan ir ļoti sens zīmējums. Es nezinu, kāpēc man pazūt piekšņi tas. Tagad ir brīnišķīgi. Draudzes sirds, jāsaka, te ir tāds sens zīmējums, ļoti sens, kurā mēs arī redzam, kas tur ir. Rakstīts mūsdienu latviešu valodā, ka savā ziņā sabatskola tas nav tikai skolotāju lieta vai darbinieku mācītāju lieta. Tā ir draudzes lieta. Tāpēc arī par to ir vērts arī visiem būt klātesošiem pārdomājot par to, kas īsti ir mums sabatskola. Dažreiz ir tāds strīdi, vai tā ir dievkalpojuma daļa vai nav, un liekas, ka tas ir kaut kas tāds, ko var kaut kur nogrūst tā kā maliņā. Bet mēs redzam, cik daudz svarīgas lietas, kurām vajadzētu būt saistībā ar sabatskolu. Tātad Bībeles izpēte, misijas gars. Tas ir svarīgs draudz, lai mums būtu šis misijas gars. Vienotība. Tā ir liela aktualitāte. Īpaši mums Latvijas kontekstā. Krietnes raksturs. Darbinieku sagatavošana. Draudz locekļu pieaugums. Kristīgās augšanas sekšmēšana. Jeb izaugsme raksturā. Tas viss ir iespējams tieši caur sabatskolu, ja to veido tiešām kā draudzes sirdi. Un kas ir sirds? Tas ir svarīgākais. Svarīgākais, tas mums ir tu. Par to mums ir jādeg. Tagad es te gribētu piedāvāt vienu tādu nu, abstraktu, varbūt diagramu, es viņu paskaidrošu. Jo tagad patreiz tajās mācībās tu mums ir viens tāds padomnieks pielikts, Lū Edvards. Un viņš vēl piedāvāja šādu te schēmu, ko es jums tagad gribu arī tagad pastāstīt, kurā var arī tā nedaudz redzēt to attieksmi, jeb attiecības, kādas var būt attieksmē pret Dievu piedāvājumu, Dievu aicinājumu. Šeit ir pirmais variants. Pirmais variants, kur es, ir ļoti liels. Un cilvēkam ir ļoti daudz vēlēšanās, ļoti daudz, ko viņš vēlas saņemt, bet, protams, viņš vēlas būt izglābts. Un visu viņš vērtē, izvērtējot to, kas nāk viņam par labu. Ja ir draudze, viņam par labu darbojas, tas ir ļoti labi. Viņš atnāk uzpildīties draudzē, jā, viņš saņem kāds garīgas svētības, jā, bet viss tas tikai tā, lai es būtu debesīs. Pasauli, tas ir tur kaut kur tālu, jā, un tas ir... Man neinteresē, tas pasauli, kas tur nāk, galvenais ir, ka es varu dabūt kaut ko. Ja draudzi man vairs nesniedz to, ko es gribu, tad man bet draudzes arī var iztikt. Ja galvenais, ka es un manas Dievs, jo es gribu būt debesīs. Otra pieeja, pilnīgi savādāk. Es ir ļoti mazs, es skatos uz citiem, kas ir lielāki par mani. Tātad es uzlūkoju citus no pazemības puses, un es skatos, kāds var būt arī manas ieguldījums draudzes kalpošanā, jo draudzes uzdevums ir kalpot pasaulē, lai cilvēki nāk pie Kristus, lai viņi atrod glābšanu. Es neredzu sevi atrautu no draudzes, tiecos pēc tās, jo draudze ir misija pasaulē, lai vestu cilvēkus pie Kristus, lai viņi iepazītu, kāds ir Jēzus. Kurš ir mūsu modelis? Es neprastu uzreiz jūs atbildi. Es padomāju, kurš modelis, pēc kura dažreiz es varu būt tiešām arī vados, pat nepamanot to. Jo, jāsaka, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs apzināmies, kādi tieši mūsu attieksmi. Man ir vajadzīga tā draudz, vai nav vajadzīga, vai es esmu tik liels, ka man šķiet, ka es esmu svarīgāks par draudz, un, vai arī man šķiet, ka mans grēks nav tik grēcīgs, kā tās pasaules grēks. Nē, tā šis ir attieksmes arī. Dažreiz mēs uztraucamies par saviem bērniem, vai viņi atradīs Dievu, vai viņi arī būs, redziet, ja ir pēc šī modeļa, Tad nav jābrīnās, ka dažreiz ir tā, ka bērni, ka viņi izaug lieli, viņi aiziet mācīties universitātē un viņi aiziet no draudzes projām. Bet savukārt, ja ir šis modelis, ka ir šī kalpošana, un tādā gadījumā, ja tie bērni arī nonāk Bābelē, tad ar viņiem ir kā ar Dānielu viņu draugiem. Viņi Bābelē spēja pastāvēt un neliekties tā zelta tēla priekšā. Jā, šis ir vislabākais modelis. Jāsaka gan, ka šis varbūt ir nav adventistu izgudrots modelis, jā, bet mēs saredzam, ka tas ir vērtīgs, tas ir patiesis. To mēs varam izmantot, lai izprast arī, kas ir sabats, ko manā dzīvē, un kādai tai vajadzētu būt, kādai vajadzētu mūsu attieksmē. Jā, ir cilvēki, kas varbūt spēj orientēties kartēs, spēj orientēties pilsētas plānos, vai mēs spējam orientēties sabatsko. Kāpēc mums ir sabatsko? Viens var pateikt tā, nu tāpēc, ka mēs Bībeli te pētām, otrs saka tā, nu mums draudzes kārtībā tas ir ierakstīts. Trešais, nu, adventistu tradīcija. Ceturtais vēl varbūt kaut ko pasaka, bet šie sabatskolas mērķi, viņi iet kopā ar Jēzus aicinājumu. Kāda ir misija draudzē? Un ar to saistās arī sabatskolas mērķi. Kopumā tos var izdalīt kā trīs. Labestības atmosfēra. Ja nav labestības atmosfēra, nav cilvēkiem patīkam uzturēties. Pat arī pašiem draudz locekļiem nav patīkam uzturēties, kur nav labestības atmosfēra. Tad tur notiek Bībele, tā ir centrā, tā ir vidū. Tas ir svarīgākais, kas ir sabatskolā tiek darīts, pētīt Bībeli. Un tad ir liecināšana. Kur ir iespēja liecināt, stāstīt, kā mēs to, tās patiesības, kā mēs viņus īstenojam dzīvē. Kā mēs esam liecinājuši, kāda ir misijas nodarbes un kādas ir misijas ziņas. Redzēt, kad ir labestības atmosfēra, tad ir patīkami nākt atkal. Ir vēlēšanās nākt atkal. Un būt sabiedrībā, kas tev pieņem. Būt sabiedrībā, kur vērtības ir augstāks nekā tās ir pasaulē, bet ir bībeliskās vērtības, kas ir mūžīgas. Un šī labestības atmosfēra tā nerodās pati no sevis. Pie tās ir jāpiestrādā, pie tās ir jānoskaņo, pie tās ir jāvirzās, lai labestības atmosfērā tad arī mūsu viesi viņiem patīk uzturēties. Mēs dažreiz varbūt tā izsakāmies, varbūt tā nepiedomājot, ja mēs sakām tā, nu, ne adventisti, ne draudz cilvēki, vai kaut kā. Esiet uzmanīgi, kā jūs runājat savā starpā, ja ir viesi. Varbūt arī šobrīd ir kāda viesi mūsu vidū. Ne tikai, es nedomāju tikai par, kas ir no citām adventistu draudzēm atbraukuši, bet viesi, svešinieki varbūt pat varētu teikt, bet viesi, mēs viņus pieņemam. Ko viņi redz? Kāds ir mūsu attiecības? Vai tur ir strīdi, ka mēs tur cenšamies viens otram kaut ko tur pierādīt, jā, kurš precīzāk noformulēs? Vai mums ir doma par misiju? Lai tie cilvēki saprot svarīgāko. Atcerieties, bija tas, es biju liels. Tie, kā, kur es ir mazs, mēs domājam par to otru cilvēku. Tas ir svarīgi, ja mēs vēlamies šo labestības atmosfēru. Protams, Bībele, Bībeles izpēta. Elēna Vaita ir rakstījusi, tāds citāts ir lielajā cīņā. Sātans labi zina, ka gūs sekmes pie visiem, kurus tam izdosies pamudināt pamest novārtā lūkšanas un rakstu pētīšanu. Pat ja arī mums ir 28. Mācību punkts. Par ko tas ir? Tas ir, ka mums vajadzīga personiska dievbijība, lūkšana dzīve, personiska bībeles izpēte. Izpēte, kas ir veikta starp draudzes locekļiem, es nezinu, vai tas ir Latvijā, bet vispār. Norāda, ka adventistu draudzēs aptuveni puse, vai pat arī mazāk ir tāda, kas personiski lasa pat Bībeli. Es ļoti ceru, ka tas nav mūsu vidū. Tas varbūt ir tur, ārzemēs. Bet pavērosim paši sevi. Kā tas mums ir? Vai mēs lasām Bībeli, vai mēs vēlamies to izprast? Jo redziet, šeit mūsu praviešu gars brīdina, te ir rakstīts tā, tu nav teikts, varbūt gūs sekmes, vai arī iespēja. Nē, tas nav. Viņš labi zina, ka gūs sekmes. ja ir pamests novārtā lūkšana un Dieva vārda izpēte. Tā kā mēs redzam, arī sabata skolā ir kaut kas tāds, kas ir ļoti svarīgi un kas iet pretēji ļauniem darbiem. Bet tas tieši ir vajadzīgs, lai mēs tuvojamies Kristum. Šeit es gribēju tikai pieminēt tā garām ejot, kas tad īsti ir svarīgi, kad mēs pētam Bībeli. Te var būt gan individuālā izpēte un, protams, sabata skola. Pieci elementi. Nedaudz tā ieskatīsimies, kas viņi īsti ir. Svarīgi ir vispirms novērot, ko mēs lasām. Kas tur pantā ir rakstīts? Kas tas ir? Kā tur ir konteksts? Tām var salīdzināt dažādas tulkojumus arī. Jā, mums ir vismaz trīs latviešu valodā. Nu, ja ir jautājumi, var paņemt arī kādas svešu valodas. Krievu valodu mums ir daudziem zinām, var palasīt ļoti labs sinodālais tulkojums. Ja kāds zina angļu valodu, var paņemt anglisko kādu tulkojumu, salīdzināt, nianses redzēt. Jā, tas viss ir svarīgi, ka mēs novērojam pirmkārt, kas ir uzrakstīts, lai nepārprastu. Nākamais ir izskaidrot. Izskaidrot, kas tas ir. Jo, piemēram, te mēs redzam pravietis Dānielis, viņš arī izskaidroja, kas tas ir tas, ko ķēniņš redzēja, ko tas nozīmē. Un arī mēs, kad lasām, mēs esam sapratuši, ka tur kas ir uzrakstīts, ko tas nozīmē. Kā tam ir nozīme, tas, ka tam, kas ir uzrakstīts. Un, protams, kas vēl daudz svarīgāk ir, kā tas sasaistīt. Jo mēs zinām, Bībeli sarakstīta ļoti sen. Uzlikt to tiltu no pagātnes uz tagadni. Protams, ir vairākas rakstu vietas, kuras, liekas, ir saprotams pašas par sevi. Mēs viņus pat varam uzlikt te uz ekrāna, mēs varam pielikt uz sienas, mēs varam vēl kaut kur publicēt, un viņas ir saprotams. Ir daudz tādas rakstu vietas. Taču, ja izmanto tikai šīs pašsaprotamās rakstu vietas, var izveidot pilnīgi citu teoloģiju. Jā. Var izveidot pilnīgi citu teoloģiju, jo ir daudz rakstvietas, kuras ir nepieciešams izpētīt, izskaidrot, un tad veikt to kopsavilkumu. Kāds tad ir šis tilts starp pagātni un tagadni? Jūs varbūt jautāsiet, kas tieši, ko domāt? Man būtu tāds neliels viens piemērs, ka mēs lasām veco derību. Tur vienmēr iet cauri tāds koncepts, ka Dievs vienmēr par atbildīgu uzskata visu tautu. Izraēla tautu. Tur Mozus laikā, Dievs, ja vietī kaut kur nē, Dievs soda visu Izraēla tautu. 40 gadus tuksnesī viņa staigā. Visa Izraēla tauta kopā. Vai arī, kad tur bija grēkoja, visa tauta cieši tur nāk, tie babilonieši iebruka noposta templi. Visus uz Bābeli aizsūta. Šī koncepcija, ka visa kopā ir atbildīga. Tas ir mums diezgan svešs, jo kas mums bieži vien ir tā, ka mums tas skats ir es un mans mīļais Jēzus. Saprotiet, tas ir rietumniekiem tā varbūt tā ir izplatīts, ka ir šis individuālā pieeja. Viņi ir svarīgi, bet tas nav viss. Bībelē mēs arī redzam, ka arī jaunajā derībā ir, ka visa draudze. Un arī praviešu garā mēs lasām, varbūt tā palaižam garām, kad liekas, mēs tur skatāmies, kas mums te ir personiska, bet arī tur ir visa draudze. Dievs gaida, ka visa draudze modīsies. Visa draudze veiks misiju pasaulē. Redziet, tie ir interesanti šī koncepta. Un kad mēs saliekam šo tiltu no pagātnes tagad, mēs redzam, ka mēs arī esam daļa no šīs visas draudzes. Nav tā kā tikai es viens pats kaut kur. Jā, bet kā ir rakstīts? Kristus ir galva, draudze ir miesa. Un kas mēs esam? Locekļi, katrs pats. Vai pats par sevi? Nē, kopā. Katram jābūt ir kopā, katrs savā vietā. Un tad darbojas, tad draudze, tad ir miesa ir dzīve, darbojas, strādā. Un tā ir arī ar draudze, ka katrs ir savā vietā. Jā, kādam varbūt ir lielāka izglītība, kādam varbūt ir lielāka talanti. Tas ir brīnišķīgi. Viss ir no Dieva dots. Bet te pašu laikā, kā ir rakstīts, tas pats vienkāršākais ir viss svarīgākais. Tas ir svarīgs. Jo sādāk, ja ir tikai priekšnieki, kur ir pārēji jautājums? Jā. Ja ir tikai ģenerāļi, kur ir armija? Jā. Un ko ģenerāls bez armijas, lai iesāk? Arī neko. Jā, ir vajadzīgs, ir ierīnnieks ir vajadzīgs, gan visi pārējie. Tātad mēs redzam šis kopējais. Tas bija tikai viens piemērs, ja, ko es teicu, kāpēc ir vajadzīgs šis stils starp pagātni un tagadni. Ja, ka šo var pazaudīt. Ir arī daudz citas lietas. Tāpēc ir skaidri vajadzīgs, ka ir šī novērošana, ko mēs redzējām, izskaidrošana, kopsavilkums. Bet tagad drusku pievērsiet uzmanību, ko es gribu tagad runāt tālāk. Šī lieta dažreiz ir tāda, kas paslīd garām mūsu sabatas skolās un ko arī palaiž garām sabatas skolas skolotāju. Arī man tas dažreiz pieklibo. Bet pie šīs lietas ir jāpiedomā. Pielietojums. Pielietojums. Labi, mēs esam izlasījuši rakstvietu, izskaidrojuši, varbūt ir pat vairāk izteikušies, atraduši to kopsavilkumu. Labi. Nākošais jautājums. Ejam pie nākošās tēmas. Jo mums parasti tēma ļoti daudz. Daudz dažādi jautājumi. Skolotāji to zina. Tas nav tik vienkārši. Bet kā lai mēs to, kā to, ko esam tagad izsprieduši, pielietojam dzīvē? Tas dažreiz paslīd garām. Un tas var arī paslīd garām arī individuāli, kad mēs pētām, lasām kaut ko, pielietojam. Bet labi, esam atraduši pielietojumu. Kaut kas ir jālabo. Kaut kas ir jāpārveido. Mēs atradām pielietojumu. Jā, tur viņi var pielietot. Brīnišķīgi. Bet vēl kaut kas ir. Vēl kaut kas ir. Un tas nu vēl vairāk paslīd garām. Īstenošana. Kas mainīsies, ja īstenosim? Redziet, šie jau tagad mēs jau te nonākam pie fundamentāliem jautājumiem, kas jau paceļ drusku augstākā līmenī. Un kas ir arī ļoti svarīgi. Labi, es tagad esmu noskaidrojis, kas tur Bībelē rakstīts. Man ir izskaidrojums. Es protu kopsavilkumu uztaisīt no pagātnes uz tagadni. Es zinu, kā pielietot. Tagad ir jautājums, kas mainīsies, ja es sākšu to īstenot. O, tagad mēs varam parunāt par to. Iedomājieties, ja skolotājs uzdod tādu jautājumu grupā. Varbūt grūtāk tas ir, ja tā lielāka zāle, bet jāties ir grupā, ja kas mainīsies tavā dzīvē, ja tu sāks tagad to īstenot, pielietot. Vai vēlāk šis otrs jautājums, kas tur ir apakšā, kad tu spērsi pirmo soli, lai to sākt īstenot. Un ziniet, tas ir interesanti, ja tagad tā sāk padomāt, ja tad ir, dažreiz cilvēks nevar saņemties, bet tagad, ja viņam uzdod precīzi šo jautājumu, lai viņš ieliek pirkstu kalendārā, kad viņš to sāks darīt, Dieva spēkā, jā, šie jau ir fundamentāli jautājumi. Un tagad redziet, ja starp mums ir arī viesi, Un viņi redz, ka mēs te skaidrojam, mēs veidām tos kopsavilkumus, ka mēs atrodām svarīgāko. Tādā gadījumā viņi arī, kā te rakstīts pirmā vēstulē korintiešiem, 14. Nodaļā, 25. Pantā, notiek apbrīnojums lietas. Lasām. Un viņa apslēptās sirdsdomas nāks zināmas. Un tā viņš kritīs uz savu vaigu un apliecinās, ka tiešām Dievs ir jūsu vidū. Brīnišķīgi. Ja tā varētu notikt, ja to mēs varētu piedzīvot, tas ir brīnišķīgi. Ja nav tikai, ka ir kaut kāds nu, strīdi varbūt, nu varbūt ne strīdi, bet liekas tā, ka tur vienam ir tāds viedoklis, otram tāds, trešam tāds, un tad tur viņi savā starpā sāk vicoties varbūt pat arī, jā, un varbūt kāds pat dusmīgs paliek, jā. Jā. Bet lūk, ja ir šī doma par misiju, paga, bet mūsu vidū ir kāds viesis, domājot par viņu, domājot par misiju, tad mēs visus savus formulējumus vēršam tā, Tam cilvēkam ir, lai viņš redz to pielietojumu un īstenošanu. Un tiešām saka, jā, Dievs ir šeit. Es gribu vēl nākt. Es gribu te piederēt. Es te jūtos piederīgs. Es arī gribu kalpot. Arī vēlos būt šajā lielajā Dieva darbā. Virzīsimies tālāk. Skolotāja loma. Te arī ir piecas lietas, kuras varbūt ir arī iet paralēli arī ar to, ko mēs tikko apskatījām. Bet arī te ir svarīgi arī, ka ir visa draudze darbojās līdzi. Jo dažreiz ir tā, sanāk draudze, nu ko tagad tas skolotājs mums pastāstīs? Jā, jā skolotājiem ir jāsagatavoties. Jā, protams, viņiem jābūt ir sagatavojušās un skolotājs jūta savu atbildību par to, bet arī ir draudzes locekļi atnākušies arī sagatavoti, ka viņi vēlas ņemt dalību. Un tad līdz ar to arī skolotājiem ir vieglāk arī uzķert interesi. Nav tā, ka viņiem tagad ir jāiestum tā lokomotīva. Protams, ir vajadzīgs kaut kāds arī domājot arī par vadīšanu. Kādā veidā vadīt sabatskolas nodarbības skolotājiem ir nepieciešams uzķert interesi. Īpaši, ja ir darīšana ar pusaudžiem un jauniešiem. Mūsdienās arī mūsu vadītāji liek lielu uzsvaru uz to, lai mēs arī kā draudzi pievēršam uzmanību tieši šim segmentam. Pusaudži, jaunieši un jaunie pieaugušie, jeb šie 20 gadnieki. Jo tieši šis vecuma posms ir vismazāk pārstāvēts mūsu draudzēs. Mums ir daudz arī pusmūžu cilvēki, bet tieši jauno ir maz. Kā uzķert viņu interesi? Tas nozīmē, ka skolotājiem ir jāpiedomā, kādā veidā tad būs šim ledlauzim, lai tiešām ir tā kā tas magnēts ir. Jā, kā... Lai pieķerās, jā, tas uzrunā mūs. Tas ir svarīgi, kad pēta Bībeles tekstu, lai viņi saredz, ka jā, šī interese ir uzķerta, viņi saredz, ka Bībeles tekstā tur ir tieši par to sacīts. Tad savieno ar dzīvi to visu, ka viņi redz, jā, mēs saskaramies ar dažādiem šiem jautājumiem, un Bībeles tekstā ir sacīts tas, interese ir uzķerta, jā, mēs savienojam to ar dzīvi visu. Nepieciešams motivēt rīkoties, daudz ir tā kā izjaukti, bet klausies, ir iespējams arī būt jūs sakārtotā, tas ir iespējams, nevajag būt izmisušā, ir izēja. Nu, un tad visbeidz jau klausītā īsteno. Kur visi apkārt varbūt ir pelēki noskumuši, ka tev ir cerība, un tu to var arī citiem parādīt, ka tā ir. Tas ir, lūk, sabatskolas uzdevums. Mēs redzam tagad visu šīs lietas kopā, tas sāks. Mēs tikko viņus apskatījām. Jūs redzat, ir tā Bībeles izpēta, ko mēs redzējām, un šis ir tā, ko dara sabatskolas skolotājs. Mēs redzam, viņi tā paralēli pat iet, pat arī šādi var iet. Ja? Savienotā dzīve, redzat, kopsavilkums, pielietojums. Motivē, īstenošana, klausītāji īsteno. Atcerieties vēl šo. Ja es esmu tikai liels, un es tikai domā, kā man tik debesīs, jā, tad tā sabatskola un visi tie pārējie liekas maz svarīgi. Bet ja ir tā, ka es vēlos piederēt draudzei un savu draudzi īsteno kalpošanu, ko Kristus dara, lai ļaudis atrod glābšanu, tad tas ir pavisam cita savādāka pieeja. Šis otrais variants. Ja mēs tiešām mīlam Jēzu, mums pie tā ir jāturās. Bībeles izpēte, tā ir vienmēr jānoslēdzas ar noteiktu mērķi sasniegšanu. Tas nav vienkārši staigāšana kaut kur, pa tūkstnešu kāpām. Jo mums ir konkrēts mērķis, mērķis ir debesīs, un kad arī mēs aplūkojam Bībeles nodarbības, mums ir mērķis, ko mēs gribam sasniegt ar to. Kāpēc mēs sanākuši sabatskolā? Kādu mērķi mēs sasniedzām? Tas ir svarīgi. Un, protams, šis mērķis ir aprakstīts svētajos rakstos. Piemēram, Filipiešiem 3. Nodaļā 14. Pantā, kur ir teikts, es dzenos pretī mērķim goda balvai, Dievu debesu aicinājumam Kristu Jēzu. Tātad šīs lietas, labestības atmosfēra, Bībeles izpēte, liecināšana. Liecināšana mums, protams, ir misijas ziņas, bet arī pati sabatskola varbūt kā misijas lauks, kur ir vietējās misijas ziņas. Kā mums veicas, kā mums iet, aizlūkšana vajadzības, kur mēs darbojamies, liecinām. Tā ir arī vieta, kur var sagatavot nākošos misionārus, sludinātājus, mācītājus, nākošos skolotājus, kur viņi gatavojās. Sabatskola ir arī, kur var sasaisti kopā ar draudzkopību, kur mēs redzam, ka paga, tas man brālis vai tā māsa nav atnākusi. Tad kaut kas ir noticis, jāpāinteresējās. Tas ir, mēs redzam tiešām, kā draudzi, kā iegūst šo sabatskola kā sirds, kas darbojās. Tad, protams, ir arī aizlūkšana vajadzības, kuras mēs uzzinām sabatskolā. Tad vēl arī ziedojumi, kas aiziet misijas darbībai pasaulē, jo ir tā, ka tie ziedojumi, ko mēs ziedojam, ir 13. Sabats ziedojums, kas aiziet konkrētām mērķim, to mēs lasām ap mūsu apcerējuma grāmatiņas otrajā pusē uz vāka. Tas ir 13. Sabata, bet pārējie visi ziedojumi tie aiziet, lai uzturētu jau iepriekš ievadītos misijas projektus. Jo nav tā, ka ir tikai viens projekts, viņš samaksā un viņš aiziet. Nē, viņš ir jāuztur, jo tur ir iesaistīti misionāri, darbinieki, kuri tur kalpo. Lai to uzturētu, ir šie sabatskolas ziedojumi. Tie neaiziet kaut kur kādam onkulim kabatā. Tie aiziet tieši misijā. Tāpēc arī, kad bija, piemēram, tur atbraucis Rīgā, viens arī no lektoriem, varbūt atceraties, bija tāds Jonas Arais. Viņš arī stāstīja, ka pie šīm lietām ir jāpiedomā par ziedojumiem. Jo bieži vien mēs ziedojam to, kas mums ir palicis pāri. Bet ja mēs plānojam ziedojumus, es domāju, ko es vēlos uzdāvināt Jēzum Kristu. Es nedomāju par to ziedojumu trauku, es domāju, ko es došu Jēzum Kristum, misijai. Tad mums ir pēc tam cita pieeja, arī pie ziedojumiem, ka tā ir daļa no kalpošanas, ka es ielieku savu ieguldījumu, lai misijas darbs pasaulē virzītos uz priekšu. Mēs redzam, četras lietas aplūkojam. Un ja mēs to aizmirstam, kā varbūt domājam tikai, kā, nu, tikai tehniskā pasniegta, Tad dažreiz ir tā, kā šeit mēs redzam, tur ir tukšs, formāli kaut kas notiek, bet ir tukšs, bet ir vajadzīgs, lai ir dzīvība, draudzes sirds, tas uzmīt centrā. Tur ir viss šīs lietas notiek, tādā gadījumā sabatskola tiešām darbojas tā, kā tam vajadzīgi. Varbūt labs dienams, varbūt tehniski laba kalpošana, cilvēki nav, bet kur viņi ir? Cilvēki ir. Piemēram, Jēzus, viņš tikai vienreiz bija novadījis sabatskolu. Tas ir aprakstīts Lūkas evaņģēlī 4. Nodaļā. Viņš nepatika. Viņi izgrūda laukā. Ko darīja Jēzus? Kur viņš tālāk turēja savu sabatskolu? Tur, kur cilvēki ir. Nepieņem vienā vietā, viņš iet kur slodien, kur ir cilvēki. Uz ielas. Viņu mājās. Jūrmalu, kur bija, kalnā, daudzās vietās, tur viņš ar viņiem runāja, tur viņš turpināja viņus mācīt. Un savā ziņā arī sabats skolotājs, tas nav tikai amats, kurš ir tikai reizi nedēļā vienu stundu. Tas ir aicinājums, jo arī Jēzus teica, ejiet un mācīt. Tas ir aicinājums uz mācīšanu. Tātad. Man interesē, kas tur ir pasaulē. Kā šie cilvēki vai atradīs glābšanu? Sabatskolas mērķis ir darīt klausītājs par Kristus mācekļiem un tiešām, lai tā būtu kā draudzes sirds. Un ja mēs visi pie tā tiecamies, tad sekmes būs. Tāpēc arī šis pēdējais jautājums. Ko tu darīsi, lai ar savu iespaidu veicinātu šī mērķa sasniegšanu? Ja mēs pie sevs apņemamies veicināt šī mērķa sasniegšanu, tad jau ir kaut kas noticis svarīgs. Tas jau ir pirmais solis. Tālāk jau jāapņemās virzīties šajā mērķī. Un Dievs lai svētī. Ikvienu skolotāju, ikvienu klātesošo, ikvienu, kurš vērtē Bībeles izpēti un kurš vēlās, lai tiktu iemācīt vēl daudz cilvēku, kā šai pilsētā ir citās vietās, kur mēs dzīvojam, ļaudis iepazīst, kāds ir Jēzus Kristus, un ka viņš nāks drīz. Amen.
Par visa man tam pasaulē, visdārgākā ir Bībelē, kas viņu las atradīs, Jau šeit virs zemes debesīs, ak Dieva vārds, tu gaismas stāsts, ar spīdīdē, kā tumsībā, lai tautas tevi atzīcām, un daudzi Dievam tuvāk nāk. Tur gaisma pusnaks tumsībā, Un barība tur nespēkā, tur priekā būs bēdīgiem un palīdzība ceļniekiem. Ak, Dieva vārds,
tu
gaismas stāsts, sāk spīdī grēkā tumsībā. Lai tautas tevi atzīt sāk, un daudzi Dievam tuvāk nāk. Par visam mantam pasaulē, visdārgākā ir Bībelē. Kaut zeme debes pazudīs, bet vārds šis paliks mūžīgi. Ak, Dieva vārds,
tu gaismas stārs,
tu gaismas stārs, sāk spīdī grēkā tumsībā. Lai tautas tevi atzīt sāk, un daudzi Dievam tuvāk nāk.
Dzīvais labais Dievs, šai reizē mūsu tēma bija par sabatu skolu. Par draudzes sirdi lūdzamies Tavu žēlastību, lai apņemoties ņemt arī savu dalību pie šīs draudzes sirds, lai tā tiek uzturēta, lai šī labestības atmosfēra, Bībeles izpēte un liecināšana, lūdzamies, lai Tavs svētais gars mūs veido, stiprina, lai Tavs svētais gars sagatavo, lai mūsu draudzēs tiešām šīs sirds darbojās aktīvi, lai nes daudz svētības, lai vēl daudz cilvēku tiek apgaismoti, lai daudz vēl tiek saņem liecību par to, kāds ir Jēzus, un lai mūsu draudzes aug spēkā, garā, skaitā. Debes Dievs, svētī mūsu skolotājus, svētī katru draudzes locekli, kurš vēlas nes savu ieguldījumu draudzes kopējā misijā, lai Tavu žēlastību ikvienu no mums pavada, Tavā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.